Ar ziņām vieglajām valodā studijā Laura Zaķe. Baltijas jūrā starp Zviedriju un Igauniju bojāts sakaru kabelis. Par to paziņoja Zviedrijas aizsardzības ministrs Pols Jonsons. Zviedrijas rīcībā ir informācija, ka bojāts ir telekomunikāciju kabelis, kas savieno abas valstis. Bojājums ir daļējs, tādēļ visa līnija nav iznīcināta. Notikuma cēlonis pagaidām nav skaidrs. Noticis sprādziens slimnīcā Gazas joslā. Iespējams, miruši vairāki simti cilvēku. Izraela notikušo vēl nav komentējusi. Pasaules veselības organizācija šodien paziņojusi, ka tai steidzami nepieciešama piekļuve Gazas joslai, lai piegādātu tur esošajiem cilvēkiem palīdzību un medicīnas preces. Kopš Izraēlas triecieniem Gazas joslai nogalināti aptuveni 3000 cilvēku. Liela daļa no tiem ir sievietes un bērni. Vēl 11000 cilvēku ir ievainoti. Lielākā daļa slimnīcu Gazā nestrādā, jo trūkst ūdens un elektrības. Ukrainas armija okupētās Berdianskas un Luhanskas lidlaukos iznīcinājusi 9 Krievijas spēku helikopterus. Tā ir pirmā reize, kad Ukraina izmantojusi ASV ražotās tālas darbības rādījusa raķetes Atakms. Uzbrukumā bojāta arī cita Krievijas spēku militārā tehnika, kas atradās lidlaukā, un vairākas militāra personas gājušas bojā. Ķīnā šonedēļ notiek jostas un ceļa iniciatīvas projekta Summits. Tajā pulcējas daudzu desmitu valstu pārstāvji. Tur ieradies arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, ar kuru šodien ticies Ungārijas premjers Viktors Orbāns. Tiekoties ar Orbānu, Putins sacīja, ka ir gandarīts par to, ka Krievija joprojām uztur attiecības ar dažām Eiropas valstīm. Putins un Orbāns pārunājuši sadarbību gāzes un naftas piegāžu un kodolenerģijas jomās. Lai gan Krievija joprojām turpina iebrukumu Ukrainā, Orbāns ir centies uzturēt ciešus sakarus ar Kremli. Polijā ir noslēgusies balsu skaitīšana pēc svētdien notikušajām parlamenta vēlēšanām. Visvairāk vietu parlamentā ieguvusi valdošā partija Likums un taisnīgums. Par to nobalsoja 35% balstiesīgo pilsoņu. Tomēr labākas izredzes izveidot nākamo valdību ir 3 opozīcijas partijām. Latvijā. Vairākās pašvaldībās pedagogi secina, ka viņu alga ir mazāka nekā iepriekš, kaut gan bija solīts algas pieaugums. Kā norāda pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga, šobrīd varot droši teikt, ka aprēķini no ministrijas puses nav precīzi. Vanaga uzsvērusi, ka ar valsts doto finansējumu šomēnes nepietiek pedagogu atalgojuma pieauguma nodrošināšanai un slodžu balansēšanas ieviešanai. Daugavpils slimnīcas pārstāvji piedāvājuši slimnīcu pārņemt valstī, jo tas varētu risināt iestādes kritisko finansiālo situāciju. Veselības ministrs Hosams Abu Merī no jaunās vienotības solījis izvērtēt iespēju pārņemt slimnīcu un jau tuvākajā laikā rast tam risinājumu. Daugavpils slimnīcas vadītājs Grigorijs Semjonovs jau kopš gada sākuma ir cēlis trauksmi, kā ar saņemto valsts finansējumu nepietiek, lai samaksātu par elektrību, pacientu ēdināšanu un citiem ārpakalpojumiem. Ministru kabinets šodien pieņēmis noteikumus, kuri ļautu uzsākt tā dēvētās šūnu apraides sistēmas ieviešanu Latvijā. Sistēma ļautu iedzīvotājiem saņemt mobilajā tālrunī brīdinājumu par iespējamu apdraudējumu vai notikušu katastrofu. Šīs sistēmas galvenais ieguvums ir iespēja ātri apziņot iedzīvotājus un turistus noteiktā teritorijā. Un vēl par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 9 grādi un pūš rietumu vējš 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 760 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 83%. Naktī Latvijā būs pārsvarā mākoņains, pa laikam līs, vietām stipri un iespējams pērkona negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 5-10 grādi. Dienā būs pārsvarā mākoņains un pa laikam līs. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš, no pēcpusdienas pūtīs ziemeļrietumu, ziemeļu vējš 5-10 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15-18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra valstī būs no 6 līdz 10 grādiem, bet laika prognoze otrā.